Për të arritur paqen gjëja e parë për cilën duhet jemi të sigurt është se Zoti na don. E pohoi atë kantallamesën predikimin e tretë kohës së ardhjes së mbajtur në praninë e Papës së Kurjes Romake, kushtuar temës paqja, frytë shpirtit. Predikatari kujtoi parandjenja mistike të rrëfyeshme, praktikat rrepta asketike, ulët ndryshme për shkuar me të njëjtin qëllim, për të arritur paqen e shpirtit. 2000 vjet histori kristiane kanë parë shumë shejtore mendimtar në kërkim të vazhdueshëm të saj, e predikatari kujtoi disa prej atyre që lanë gjurmë të pashlyeshme në traditën shpirtërore të kishës. Paqja është në vendin e tretë, kujtoi.
San Paolo pone la pace al terzo posto tra i frutti dello spirito.
Shëmpali, kur flet për frytet e shpirtit, arradhit paqen në vendin e tretë, pas dashurisë e gëzimit, para mirëdashjes, mirësisë, zotrimit të vetvetes. E kjo do thotë se për të gjetur paqen, njeriu duhet të jetë i mëshirshëm, i durueshëm, i përvuajtur paqësor. Edhe Shën Agustini tregon një nga udhët që duhet përshkuar për të fituar paqen e shpirtit. Vendi i prehjes son shkruan është vullneti i Zotit. Në qiell, ky vend do të jetë vetë hyj. Njeriu prehet në vullnetin e tij. E famshme për të përshkuar udhën e paqes është edhe doktrina e indiferencës së shenjtë e Shën Ignacit të Loyolës. Kjo doktrinë i lë më njan pëlqimet personale, prej këndej çka i jep paqe zemrës, është përkimi i plot me vullnetin e Zotit. Sipas veprës së famshme të Përngjamut të Krishtit, shpirti gjen paqe vetëm kur ndjek Krishtin, pa pyetur fare ç'bëjnë të tjerët.
I frutti dello spirito sono il risultato della collaborazione tra la grazia e la libertà.
Duke folur pastaj për luftën e korpit kundër shpirtit që mund ta rënoj paqen e brendshme, predikatari theksoi se shpirti mund ta fitojë betejën me përpjekjet tona që bëhen të mundshme përmes pranisë së shpirtit të shenjtë. Nëse paqja do t'u akordohej njerëzve për vullnetin e tyre të mirë, atëherë pak a kush do ta meritonte. Po me që akordohet për vullnetin e mirë të hyjit, përmes hirit hynor, udhërohet të gjithve. Mund ta gëzojmë pra të gjithë në vizojat kantallamesa. Paqja është siguria se Zoti na do. Ishte lajtmotivi kryesor i këtij predikimi në prag të Krishtlindjes që u mbyll me fjalët e Shën Terezës së Avilës.
Nada te turbe, nada te spante.
Mos u trazo për asgjë, as mos u tremb nga askush. Gjithçka kalon. Hyji nuk ndryshon. Durimi fiton gjithçka, atij që ka Zotin nuk i mungon asgjë, vetëm Zoti mjafton.